Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу з недільної раниці і з святом Рождества Христового щиро віншують вас, отець Владимир Місяюк.
Де Анна П'ятровська.
Сьогоднішня неділя у церковному годовому крузі іменується неділею після Рождества Христового. Свято Рождества у богослужбі святкується цілий тиждень. Співаються тропар, кандак, задостойник, гімни, у яких під час кожної боскої літургії вславляємо віковічний момент. Церква утверджає таким чином усіх своїх членів у тим, що це радість не одного дня. Радість не тільки колядної вечері, не тільки виражена в святочним, свободним від праці дні, але й радість, освячаюча наші будні, нашу працю, науку і щоденні занятки. У чим сутність цієї радості, запитаємо. Каб лепш зрозуміти її, ми повинні порівняти два заповіти Господа з людьми. Праз дві апошні недельки ми успомінали про айцов і багайцов старого заповіту і тішилися, що праз тисячагоддзі заховалась там вера, доповнена великими подвигами. Але калі тільки прочитаємо некалькі сторонок Святого Євангелля, якое було просто і послідовністю переживання нами свята, тик прикметим, що там чогось не хапає. Люди старого заповіту постерігали Творця як усімогутного не тільки тому, що весь величезний космос був його планом і виконавством. Могутність Господня відчувалася при потопі Вавилонської вежі, при покаранні Содома і Гоморри, при єгипетських нещастях і затопленні войска фараонового, при грозним пророку Ілії і многі другі моменти священної історії. Всевишній явився як грозний караючий, і десь гублялися другі його проявлені. Моїсею Ілія об'явився у веянні тихого вітру, а не в бурі і в громі. І он і відкрився у тим, що хоча збавить не тільки один ізраїльський народ, але й усіх не знаючих догетуль Господнього об'явлення. Однак ці образи розтворялися у Божих земних жаданнях убачити Месію як цара, як полководця, який прогонить захопників, верне славність предків Давида і Соломона. І ось цей момент наступає. Месія з'являється серед людей, але не в царських палатах, не в багатстві, не в славі. Його ніхто не хоче гостювати у своїй хаті, і тільки сама природа дає схоронення п'ячору з сеном, якою послужило за послання. І он на самому початку вже пережив тоє, що переживають самі обездолені, відкинуті, погарджані. Став одним з тих, що терпить, плаче, гарує. І он потім не став мстити за своє горке дитинство, за відкинутість, за вигнання на чужину. І он принес Євангеліє пробачення. А пробачення відноситься да виноватых. Бо ж не патрабуюць здаровыя доктара, але хворыя, як ён сам сказаў, прыходзіць да мытнікаў, апантаных, сляпых, скорчаных, да распусных жанчын і разбойнікаў. Прытым заявіў, што не адзін народ даступіць збаўлення, але ўсе, хто ў духу і правдзе будуць аддаваць хвалу Всявышняму. Нікога ён не адкінуў у сваім плане збаўлення, і таму кожны з нас знойдзе тут месца для сябе. Господь нас усіх паклікаў, але праз цэлы наступны год, і колькі ён нам часу прызначыць, будзем старацца апраўдаць гэтае давер'е. Калі ж сіл нам хапаць не будзе, прыпомнім, што зло перамагло маленькае дзіцятка, ляжачае насенне. Папросім у яго, каб успамагаў нас на шляху тварэння дабра і захаваў нас ад вялікіх падзенняў.
Зараз вашай увазе інфармацій з жыцця праваслаўнай царквы. Пачынаем ад сумнай звесткі. У сераду пайшоў з жыцця айцец Мітрат Юры Мацкевіч, дырыжор шматлікіх хораў. У святарскай службе быў ён вікарыем сабора Святога Мікалая ў Беластоку, ды настаяцелем царквы ў гонар усіх святых у Беластоку. Паховіны святой памяці айца Юрыя адбыліся ў пятніцу. Вечная вам памяць. Сённяшняя нядзеля нясе ўспамін праведных Давіда цара, Іосіфа абручніка ды святога апостала Якава, і гэты ўспамін спалучае ўсю супольнасць старога і новага запавету.
Заўтра ўспамін першых мучанікаў за нованароджанага, дзетак забітых па загаду цара Ірада.
Братства трох святых іерархаў запрашае заўтра ў 17:30 да свята Мікалаеўскага сабору на малябень ды супольны шпіў калядак.
У сераду памяць святой Мілані Рымлянкі, а разам і адданне закінчення святкування Рождества Христового.
У четвер успамін обрезання Господнього, а так само молитовна пам'ять святого Василя Великого і матері його Емілії. У традиції прийняло святкувати гэты день як початок нового года ад Рождества Христового.
У п'ятницю звершається молитовна пам'ять святого преподобного Серафима Саровського.
Наступная субота – гэта субота перед прасвящэннем, хрышчэннем Господнім. Рыхтуе яна нас да належнага перажывання прыбліжаючагося свята.
Неабходна прыпомніць, што серада і п'ятніца ў гэтым тыдні не з'яўляюцца постнымі днямі.
Перажываем яшчэ радасць з нараджэння Хрыста, але ўсё ж такі маленькімі крокамі набліжаецца свята хрышчэння Гасподняга. У традыцыі прынята, што святары ходзяць з крышчэнскай ярданскай вадою ад хаты да хаты, моляцца, кропяць. Як у гэтым годзе будзе гэта адзначацца, паколькі пандэмія коронавіруса і розныя абмежаванні?
У Беластоку адбылася сустрэча высокапрэасвячэнніша владыкі Якова з настаяцелямі беластоцкіх приходов было вырашено, что в этом году генерально, можно сказать, по хатах ходиться не будет. Пандемия, она, чем больше ходим, чем больше сустракаемся с людьми, тем больше собираем всего, из всего света и приносим для тех, которые живут совсем на удаленце, не выходят нигде, а мы им сами принесем тогда до хаты тое, чого яны баяліся так доўга. Ёсць рашэнне, каб тыя дні, так як хадзілі святой вадой, вызначалі, па якіх вуліцах, якіх сялэннях будзе бацюшка хадзіць, у гэты дзень раніцай будзе адслужана літургія. Усе могуць падаць картачкі, памаліцца, так як калісьці былі на вёсцы такія вясковыя абедні за ўсіх жыхароў, за ўсіх, хто ў вёсцы прабываў. А хто не можа працуе, не можа быць раніцай, можа прыйсці вечарам на малебен. І такім чынам мы будзем з людзьмі, абы толькі людзі чулі, што трэба быць з Богам і трэба яднацца малітовна. І захаваецца і малітва, і захаваецца таксама нашае супольнае перажыванне свята. Гэта як бы датычыць епархіі нашай. У другіх, асабліва на Бельшчыне, Гайнаўшчыне, большасці ходзяць бацюшкі перад Рождаством, перад Пасхай. Як будзе далей? Бог знае. Недавно прыйшлося пачуць такую гісторію, што ў Савецкім Саюзе ў 60-е годы зарганізавалі научную экспедыцію глыбока ў Сібіры. І там дзесьці знайшлі такіх людзей, старавераў, которые, як уцяклі ад цара бацюшкі, то не знали нават, што была вялікая сацыялістычная рэвалюцыя, не знали, што была першая і другая сусветная вайна. І ось, калі прыйшлі да іх незнаёмыя людзі, яны іх прынялі, пагасцявалі, прынялі на начлег. Да тыдня ўсе паўміралі, бо яны не былі прывыкшыя да гэтай заразы, которую мы носім на сабе. І гэта для іх было смяротнае. Чым больш мы будзем адхіляцца адзін ад аднаго, будзем хавацца ў зацішшы, не наберемся ніколі тай адпорнасці на заразу. Трэба знайсці залатую сярадзіну. Калі чалавек і сутыкаецца, і набіраецца адпорнасці ад таго, што да нас прыходзіць.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Шчыра дзякуем за ўвагу. Жадаем усім мірнага Господам благословлённага тыдня.
Са святамі!
З Рождаством Христовым!